Ágætu hlustendur. Það er komið langt fram á árið 1936 og í Sovjetríkjunum eru hreinsanir Stalíns sífellt að færast í aukana. Og jafnvel dyggir kommunistar sleppa ekki. Og nú virðist röðin komin að Viktor Kravchenko, sem er vissulega dyggur kommunisti og dugmikill framkvæmdastjóri verksmiðju í Úkraínu, en má þó vara sig. Þessi þáttur er sem sagt framhald síðasta þáttar þar sem ég las úr sjálfsævisögu Kravchenkos, ég kaus frelsið, og þar var komið sögunni að á fjölmennum fundi stóð upp Makarov nokkur sem var gamall kunningi Kravchenkos og bjó sig til þess að fordæma hann, en það var beinlínis lífshættulegt í því andrumslofti sem þá ríkti. Makarov sagði meðal annars: Það sem ég ætlaði mér að upplýsa hér er að Kravchenko hefur sem flokksmaður í öll þessi ár logið að flokknum. Hann hefur leynt ákaflega mikilvægur í staðreynd fyrir flokknum pólitískri fortíð föður síns. Hvers vegna hefur hann ekki játað fyrir flokknum að faðir hans var virkur mensjivíki fyrir byltinguna og hefur stöðugt síðan æst óflokksbundnu verkamennina á móti okkar elskaða foringja Stalín. Ræðið Kravchenko en ekki föður hans, greip einhver fundarmanna fram í. Já, sjaldan fellur eplið langt frá eikinni, hrópaði félagi Losh til andsvars, áfram með smjörið félagi Makarov. Það er rétt, hélt Makarov áfram. Eplið fellur sjaldan langt frá eikinni. Kravchenko er engin föður betrungur. Hann hefur raðað í kringum sig utan veldumönnum. Haldiði ef til vill að það sé tilviljun hve mörgum utanflokksmönnum hann hefur safnað að sér í verksmiðjudeild sína. Hverjir eru aðstoðarmenn hans, ef ég má spyrja? Hverjir eru verkstjórar hjá honum? Hvað er Dubinsky, mensjeviki sem nú hefur verið hann tekin? Hvað er þýski nasistin Zelman sem líka hefur verið hann tekin? Ég geti nefnt marga aðra sem Kravchenko hefur safnað kringum sig. Allir eru þeir utanflokksmenn eða raunverulegir fjandmenn kommunistaflokksins sem NKVD hefur afhjúpað sem skemmdarverkamenn. Mitt í óláni mínu, skrifar Kravchenko, hugsaði ég, það er þá það sem angrar hann, að ég skuli ekki hafa gert hann að föstum aðstoðarmanni mínum. En þá stökk á fætur verkamaður, greip frammi fyrir ræðumanninum og sagði: Félagar, Zelman, sem hann nefndi, hann er gyðingur og hann er þýskur kommunisti. Hvernig getið þið kallað hann nasista? Jæja, þér segið að Zelman sé gyðingur og kommunisti, svaraði Makarov. Hefur Hitler kannski ekki sent hingað þúsundur manna til að vekja sundurlindi og njóstna Sovjetríkin? Er til betri grímubúningur en látast vera gyðingur og kommunisti? Var hægt að fá betri vernd fyrir slíkan óþokka en undir vang Kravchenkos og hans ágætu viðskipta vina? Félagi Losh, sagði Brachó, framkvæmdastjóru nú hátt, ég mælist til þess að ræðumaðurinn haldi sér að staðreyndum og hætti að rótast í óþverra og þvættingi. Ég skal bendiður á staðreyndir, félagi Brachó, hélt Makarov þá máli sínu áfram, ég skal bendiður á fjölda staðreynda. Minnist þeirra tíma þegar nýju afkastareglurnar voru samþykktar í samræmi við hreyfinguna sem kendir við hinn mikla verkamann Stakhanov? Var okkur ekki öllum ljóst að Kravchenko var á móti breytingunni? Aðeins einn verkamaður var svo vanþakkláttur að mæla gegn nýju reglunum, það var maður að nafni Kirjúskin. Og hvað gerði Kravchenko, þessi einlægi mannvinur? Jú, hann verðlaunaði Kirjúskin með betri stöðu. Já, ég ákæri Kravchenko, ég ákæri hann fyrir að vernda alla ráðstjórnar andstæðinga meðal okkar og ég ákæri hann umfram allt fyrir að svíkja okkar góða flokk með því að leyna mensjevisma föðursins. Þegar hann gekk niður af pallinum var hrópað að Makarov rétt, vel gert. En einnig heyrðust einhverjir hrópa lígi, auga lígi, þvaður. Flokksmaður Sjækjevits verkfræðingur tekur nú til máls, tilkynnti fundarstjórinn Loss. Sjækjevits var maður lágur vexti, smáleitur, með hrukkur á enni og lítil grimmileg augu. Félagar, ég hef líka sent flokkstjórninni kæru á hendur félaga Kravchenko, sagðan með hárri röddu. Ég hef langan tíma gefið honum gætur úr skömmu færi. Satt er það að blöðin og útvarpið hafa hafið hann upp til skýjana fyrir dugnað. Blöðin hafa hvað eftir annað byrt myndir af honum. En hvað segir þið ef öll þjónusta hans í þá ríkisins hefur aðeins verið reik ský sem þessi hugblöði maður hefur sendt frá sér til að hylja neðanjarðar starfsemi sína? Berið fram staðrindir, ekki eintóma mælsku, hrópaði Brakó. Kravchenko er efasemdarmaður, rödd ræðumannsins, sem fyrtist við að tekið væri fram í fyrir honum, varða nú gjallandi og nánast skræk. Í skólanum gagnrýndi hann samyrkjubúskapar stefnuna, það er alkunna. Og eins hefur það verið í verksmiðunni, alltaf hefur hann verið súr á svipin, ekkert hefur verið í samræmi við hinna hárfínu smekkvísi hans. Jafnvel móður hans kom og snuðraðum allt í verksmiðunni og bar fram umkvartanir. Hvers vegna hefur félagi Kravchenko komist í svona ábyrðarmikla trúnaðar stöðu? Það er engu af því að hann á vini í Moskvu og Kharkiv, ekki vegna dugnaðar, heldur kunningskapar. Þetta er lígi félagar, hrópaði Brakó aftur. Kravchenko var skipaður í stöðuna af félaga Ivanchenko, í samráði við mig. Hann er einfaldlega einn af bestu verkfræðingunum í Trúbostal og ráðherrann hefur sjálfur oft falið honum sérstök þýðingar mikil verkefni. En hér getið ekki neita því, rópaði Sjækjevits, sigri hrósandi og skrækri röddu, hér getið ekki neita því, félagi Brakó, að hann er sonur andstæðings ráðstjórnarinnar og hefur lint okkur því. Hann neitaði öllum þeim kommunistum sem hollastir er og einlægastir Stalín frama í verksmiðu sinni. Aha, nú myndi ég eftir því. Ég hafði kennt í brjósti hinn vesæla og óhamingju sama Sjækjevits og reynt að leyna skissum þeim sem hann hafði gert sig sekan í vinnunni. En að lokum hafði ég eftir að hafa rætt málið við Brakó, fluttan í starfsdeild þar sem minni kröfur þurfti að gera til takmarkaðrar þekkingar hans. En þegar Sjækjevits hefði lokið máli sínu, tók Júdavín til máls til að fullkomna ákæruna. Júdavín var rödd leyniþjónustunnar en gáf aftið. Þar eða mér hafði verið kunnugt að Júdavín væri erindreki lögreglunnar, þá hafði ég sniðgengið hann. En nú var hann þess albúinn að endurgreiða mér það með vöxtum. Félagar, hrópaðan, ég stýð ekki aðeins þær niðurstöður sem hínir ræðumennirnir hafa komist að, heldur ætla ég að minnast á alvarlegasta atriðið. Kravchenko er skemmdarverkamaður. Þetta ræðileg orð kom eins og fallbyssuskot. Allir vissu hvaða refsing lá við því að vera eða teljast vera skemmdarverkamaður. Nú ríkti ísköld þögn meðal áheyrendana. Til þessa hafði ég verið rólegur, en nú verði ég að viðurkenna ég fór að svitna. Hjarta mitt sló svo hátt og títt að mér fannst að yfirgnæfa rödd Júdavíns. Hvað í ósköpunum gat hann átt við? Hvaða fjörráð voru þessi dulbúni lögreglumaður og gerskorn húsbóndi hans að brugga mér? Já, skemmdarverkamaður, ítrekaðan. Þessi Kravchenko hefur af ráðunum hug frist inn í verðmæti sem nema 1 000 000 rússneskum rúblum og ótakmarkaðir upphæði í erlendum gjaldeyri. Hvernig hefur hann gert það? Jú, með einföldu bragði, allt of einföldu bragði. Hann hefur krafist þess að fá alls konar dýrmæt efni og rúa þeim upp í verksmiðju sinni. Verksmiðju deild hans er nú orðið troðfull af verðmætum vélahlutum sem hafa ekki verið notaðir. Sumir þeirra hafi einu sinni verið teknir úr umbúðunum. Ég staðhæfi að þetta hefur Kravchenko gert af ráðunum hug og í því skyni að vinna stjórninni og landinu tjón. Nú, þegar ég hafði kynst ákærunni, þá varð mér hughægra. Ákæran var of langsótt og gat eftir vill þess vegna alls ekki staðist. Þar hefði Lóssi eins og allir aðrir, óskaði þess að fundinum líki sem fyrst, svo hann geti komist heim, komst ég hjá fleiri árásum. En hann hvatti mig til að svara því sem framværi komið. Ég herti upp hugann og gekk upp á pallinn. Félagar, flokksmenn, sagði ég. Ég ætla að tala hreinskilnislega við ykkur hverjar svo sem afleiðingarnar verða. Ég hef verið flokksbundin í kommunistaflokki ráðstjórnarríkjana í 8 ár. Vitnisburðarbók mín talar sínu máli. Ég hef mína mannlegu galla og mér hefur vissulega mistekist hitt og þetta. Ef til vill hef ég hækkað menn í stöðu sem áttu það ekki skilið eða sagt öðrum upp starfi sem hefðu átt að verið í áfram. Maður í ábyrðar stöðu eins og ég verður að taka ákvarðanir og þar eða hann er aðeins maður þá hljóta sumar þessar ákvarðanir að vera rangar. En þið vitið allir að Makarov og Sjækjevits er persónulega illa við mig. Það er ástæðulaust að rekja orsakirnar til þess. Öllum sem þekkja til starfsins innan verksmiðunar er þetta ljóst. En ég staðhæfi að ég hef ekki gert mig sekan um neitt og það sem meira er ég óttast ekki neitt. Ég bið aðeins einnar bónar, gefið mér tíma til að færa sannanir fyrir því að þessar ákærur þeirra eru illgirnislegur uppspunni. Kjósið nefnd til að rannsaka ákærurnar, ef ég get ekki samfært nefndina, þá er ég reiðubúin að taka afleiðingunum. En öllum þessum ósköpum var samt hrundið af stað af því að faðir minn er, af því að öllum er sagt, mennsjivíki. En mennsjivíkar voru eins og allir vita andstæðingar kommunista Lenins fyrir byltinguna. Og ég afneita alls ekki föður mínum. Það vil ég að öllum sé ljóst. Ég elska hann og dáist að honum. Það var hann sem innrætti mér þær hugsjónir öreigana sem leitu til þess að ég gekk fyrst í æskulíðshreyfinguna og síðar í kommunistaflokkin. Hann er ekki flokksmaður, en starf hans fyrir verkalíðin er alkunnugt. Hann nýtur mikillar virðingar þeirra verkamanna sem þekki hann best, verkamannana í Dnepropetrovsk. Hinn einfaldi sannleikur er að hann hefur aldrei verið mennsjivíki, né félagi nokkurs annars flokks. Hann var aðeins góður byltingarmaður sem barðist gegn keisaranum og auðkýfingum þeirra tíma en bar ekkert flokksmerki á sér. Hann beitti byssu sinni bak við götuvirkin árið 1905. Hann vann með mennsjivíkum en líka með bolsjivíkum og hann satt í fangaklefum með öllum tegundum byltingarmanna gegn keisarastjórninni. Allt þetta get ég sannað ef þið veitið mér nauðsynlegan frest til þess. En hvað blaðrinu skemmdarverk við víkur, þá er það í raun og veru of heimskulegt. Ég hef að vísu miklar byrðir af verkfærum í verksmiði minni. En ráðuneytið veit hvern kópeka sem notaður hefur verið til að afla þeirra. Ég hef sendt reglulegar skýrslur þann lagar af verkfærum sem verksmiðjan býr yfir og ég hef bóðið þau fram til ráðstöfunar fyrir verksmiðju ringin sem hefði getað notað af byrðunum hvenar sem var. Og þessi verkfæri voru undantekningarlaust pöntuð vegna raunverulegar vöntunar. Hvernig getur staðið á því að ég hef svona mikið af dýrmætum verkfærum og vélarhlutum sem aðeins lítið hefur verið notað af? Svarið að mér var oft falið að afgreiða sérstakar pantanir sem kröfðust sérstakra tækja. Til dæmis kom skyndilega pöntun á pípum til olíusvæðana í Baku eins og þeim munið allir. Svo gerðist það jafn skjótt að dregið var úr þeirri pöntun sem upprunulega hafði verið gerð. Stundum var pöntun sem við höfðum búið okkur undir að afgreiða afturkölluð vegna þess að breyting var gerð á áætlunum. Á þennan hátt rúuðust verkfærin og hið dýrmæta efni upp. Við geymdum þetta að því við bjögumst við að síðar kynnu fyrirvaralaust að koma nýjar pantanir og þá verðu not fyrir þessi verkfæri og þetta efni. En allt hefur þetta gerst fyrir opnum tjöldum en ekki í laumi eins og ákærendur mínir halda fram. Það stafar allt af ákvörðunum sem teknar hafa verið í Moskvu en alls ekki af mér. Það er eiginlega oflægilegt að vilja tólka þetta sem skemmdarverk félagar. Ég get sannað með skjölum, hvenar, hvernig og einhverjum til hvers, hver einstök vél og allt efni hefur verið fengið. Allt annað sem sagt hefur verið hér skiptir ekki máli. Ég ætla ekki að reyna á þolinmæði ykkar með því að svara því. Ég byrði ykkur að veita mér tækifæri til að sanna sakleysi mitt innan þessar veggja, ekki einhver staðar annar staðar. En hvað sem fyrir kann að koma, þá minnist þess að ég hef ekki unnið neitt til saka gegn ráðstjórnaríkjunum. Þegar ég gekk aftur til sætis míns, þá heyrðist uppburðar lítið og niðurbælt samsinni á víð og dreif salinn, en það heyrðist líka ákveðin hróp eins og rekiðan, mennsjivíki, skemmdarverkamaður. Hann treystir á klíkuskapin. Verkamaður á sjötugsaldri, félagi Sílínín, sem ég þekkti aðeins lítilsáttar, stóð upp og tók til máls. Á meðan félagi Kravchenko er framkvæmdastjóri verksmiðunar væri rangt að grípa fram í störf hans. Það virðast vera mörg vafaatriði í þessu máli og hvers vegna eigum við að flana að einhverju eða taka ákvarðanir í fljótræði. Það er nægur tími félagar til brottrekstrar og annarra úræða. Tillaga Kravchenko sjálfs er góð. Ég legg til að við byggjum borgarnefndina að skipa nefnd til að rannsaka málið og félagi Kravchenko leggi sönnunargögn sín fyrir þessa nefnd. Þessi tillaga var samþykkt og að Júdavín, Sjækjevits, Makarov og nokkrir aðrir greitu atkvæði á móti henni. Aðeins Brakó og Sílínin gamli þorðu að koma til mín þegar við gengum út úr fundarsalnum. Frá þeirri stundu, þar til skýrslu minni væri lokið, meira en 18 mánuðum síðar. Þá var ég ósnertanlegur, jafn einangráður og ég hefði verið settur í sóttkví vegna þess að ég væri haldin drepsótt. Þegar ég leit svo í dagblöðin í Nikopol næsta morgun, þá sá ég að ég var óþokki. Það var eins og blöðin í borginni vildu nú láta það hól sem þau höfðu áður byrt mig sem dugmikinn verksmiðustjóra gleymast með öllu. Því að þau rifu mig nú í sig og svívirtu mig eins og ekki væri til í mér ærleg taug. Helstu meiðirðin frá kvöldinu áður voru bragðbætt með illgirnislegum aðdróttunum og ráðstjórnar nýði. Samkvæmt áraðanlegum vitnaframburði stóði einu blaðana hefur Kravchenko þessum tekist að leyna í öll þessi ára að faðir hans var óðalsegandi og stórkostlegur arðræningi. Annað dagblað sagði að ég væri hvítliði sem lengi hefði tekist að vera á laun þjóðunýðinga, að ég hefði verndað og dregið taum þeirra manna sem voru fjandsamlegir flokknum og að ég hefði tekið þátt í beinum skemmdarverkum. Af slíku kæruleysi um staðreyndir og slíku hófleysi í ásökunum þóttist ég skilja hvað væri að vera. Eftirmaður Brodskís í borgarnefndinni sem ég hafði mikið saman að selta við, það var maður að nafni Fillín. Mér til undrunar hringdi Fillín í mig í síma meðan ég var að gleypa í mig morgunmattinn. Við höfum fengið nákvæma skýrslu um fundin í gær og höfum lesið morgunblöðin, sagðan. Þér skuluð ekki vera áhyggjufullur, félagi Kravchenko. Haldið bara áfram starfiðar og sjáuð að framleiðslu áætlunum sé framfyllt. Í svipin mun engin snerta viður. Mér létti mikið og ég þakkaði Fillín kærlega fyrir. Ég var öruggur, greinilega, að minnstakostum stundarsakir. Fillín myndi ekki hafa þorað að hughreista mig, nema hann og meðnefndarmenn hans hefðu álitið málið gegn mér á litlum rökum reist. Þegar ég kom til verksmiðunar var rannsóknar nefnd sú sem Fillín hafði skipað þegar tekin til starfa. Í henni var meðal annars lós og var það ekki uppörvandi. En Brachó var líka í nefndinni og varð mér öllu hugarhægra við það. En fremur var Visnjef yfirverkfræðingur í nefndinni og þeir voru nú allir í byrðaskemmunni að athuga verkfæri þau sem ég átti að hafa hamstrað. Góðan daginn, sagði Lós kuldalega, hann hefði sett upp svip opinbers ákæranda. Við skulum snú okkur að málefninu. Eru það þér sem pantið verkfæri hér? Já, svaraði ég. Þér neytið því þó ekki að hafa pantað öll þau verkfæri og allt það efni sem hrúað hefur verið saman hér. Auðvitað neyta ég því ekki, hann sagði ég. Og hver í verksmiðunni gaf yður heimild til þess? Hver undirritaði pantanirnar? Það var félagi Visnjef vegna stöðu sinnar sem yfirverkfræðingur, svaraði ég sem satt var. Visnjef varð sýnilega bylt við. Aha, nei, ég minnist þess ekki hafa gert það, sagði hann órólegur. Eða hafi ég gert það, þá hlýti ég hafa gert það eftir fyrirskipun frá Moskvu. Hver samdi frum drög að skránni þau áhöld og það efni sem átti að panta? Það var Kisnja Menko, iðinfræðingur, en með samþykki félaga Visnjefs. Visnjef, sem nú var orðin enn kvíðafyllri en ég, kom fram með fumkendar neitanir og hélti fram að hann myndi ekki eftir neinu. Jæja, sagði Brachó, við munum geta fengið réttar upplýsingar í skjalasafninu. Ég skal reyna að finna skjölin, sagði ég. Ég vonaði eftir rittin sé á sínum stað eða ég geti fengið aðgang að frumritunum í Kharkiv eða Moskvu. En leit að þessum skjölum átti eftir að verða aðalstarf mitt í margar vikur á eftir. Skjöl þessi urðu að draugum sem sóttu að mér en létu mig þó aldrei ná almennlegum tökum á sér. Ef ég geti nokkur tíma haft upp á þessum skjölum þá gæti ég sannað að verkfærin og einhverjum stór verkfærasending frá Ameríku sem aldrei hafði verið notuð hefðu verið álitinn nauðsynleg til þess að sinna sérstökum pöntunum frá Moskvu og að magn þeirra var reiknað nákvæmlega út í samræmi við það magn af pípum sem átti að framleiða. Ég komst aldrei að því hvort eftirritin sem áttu að vera á skrifstofunni hjá okkur hefðu glatast af tilviljun eða verið eyðilögð viljandi. Ég fór af stað sama dag með Levi Brachós og Fillíns til Kharkiv og ef á þyrfti að halda til Moskvu til að afla sönnunar gagna fyrir því að kaup ýmissa verðmætra verkværa hefði ekki verið djöfulleg skemmdarverkastarfsemi. Þetta var skringileg ákæra og skringilegt erindi. En þegar litið var á þetta í spéspegli þessa hitasóttarkenda tímabils, þá var vissulega samkvæmni í fjarstæðunum. Úr því að Leon Trotsky, einn helsti leiðtogi byltingarinnar, hafði verið þýskur njósnari á meðan hann var að skipuleggja Rauða herinn, úr því að hetjurnar sem koma á stað byltingunni á samt Lenín höfðu í raun réttri verið óðir hundar á mála hjá erlendum afturhaldsklíkum. Hvers vegna gat þá Viktor Kravchenko í Nikopol ekki alveg eins hafa reynt að steypa ráðstjórninni af stóli með því að kaupa óþörf verkfæri til pípugerðar fyrir 1 milljón rúbluna. Aðeins þjóðunýðingar myndu taka vettlingatökum á slíkum grunnsemdum. Vinsemd sú sem fyllinn síndi mér var eina uppörfunin sem fjall mér í skaut í neyðminni. Ég sáði honum áður en ég fór í ferðalagið að ég myndi einnig koma við í Dnipropetrovsk til að afla sönnunargagna fyrir því að faðir minn hefði aldrei verið mennsjivíki. Í þetta sinn leyndi ég fjölskyldu mína ekki neinu. Þeir fáleikar sem verið höfðu með mér og föður mínum voru nú loks úr sögunni. Bilið mill okkar hafði nú einhvern veginn verið brúað. Það var mér huggun í raunum mínum að þessu langvinna ósamlyndi okkar feðga var nú næstum því lokið. Ég fann skyndilega til þess að ég var eins nákomin foreldrum mínum og þegar ég var lítill drengur. Ég var ekki lengur fyrst og fremst óbifanlegur bolsjeviki. Ég var líka sonur þeirra. Fréttir þær er ég flutti frá Nikopol, svöruðu til þeirra atburða sem gerst höfðu í fæðingarborg minni. Þrjár fjölskyldur í nágrenni okkar höfðu mist fyrirvinnu sína á einni nóttu í hreinsunnar brjálæðinu. Þær voru allar óflokksbundnar. Þetta var fólk sem við höfðum þekkt í fjölda ára, fólk sem faðir minn, bræður og ég höfðum starfað með á ýmsum tímum. Sá fyrst í röðinni var Sarvín, verkstjóri í verksmiðju. Einn af sonum hans var skurðlæknir, annar verkfræðingur. Hvorki þeirinn ég móður þeirra höfðu hugmyndum hvers vegna gamli maðurinn hafði verið handtekinn. Flýttu þér lúsin þín, hrópaði enn káfafti ég maðurinn þegar hann rak Sarvín, hálfklæddan og döðsefjaðan inn í svarta hrafnin og fluttan á brott. Þessi orð voru eina handtöku heimildin, eina ákæran og eina skýringin sem fjölskylda Sarvins fekk nokkru sinni. Flýttu þér lúsin þín. Annar í röðinni var Pólverji Kaselski að nafni. Hann var umgengnis góður og duglegur maður sem naut vinsælda hjá nágrannum sínum, sonur hans var í æskulýðshreyfingu kommunista. Ég rakst af tilviljun á sonin meðan ég dvaldistar. Félagi Kravchenko, sagði hann í átakanlegu úrræðaleysi, hvernig hefði faðir minn getað verið pólskur njósnari? Hann sem var svo hreinn og beinn og opinskár, þetta næri ekki nokkur átt, við erum mjög samrýmdir. Ef eitthvað hefði verið grunnsamlegt í fari hans, hvernig hefði ég átt að komast hjá því að taka eftir því? Þriðji nágranni okkar, sem var vornardýr næturveiða NKVFD, hétt Blínov. Hann hafði unnið á sama verkstæðu og ég meðan ég vann í Petrovski Lenin verksmiðunni. Blínov var hár, laglegur og mjög nýtur maður sem naut almennrar virðingar hjá samverkamönnum sínum. Hann og kona hans voru barnlaus en höfðu tekið í fóstur og sér í dótturstað munaðarlausa telpu á tímum hungursneiðarinnar miklu í Úkraínu og létu sér mjög andumanna. Þegar lögregluþjónarnir drógu Blínov út úr húsinu að næturlagi, vöknuðu nágrannarnir við hljóð konu hans. Berfætt og í náttkjól einum klæða hljóp hún hljóðandi í snjónum eftir hinni ömurlegu bifreið, uns bifreiðin hvarf. Þá sneri konan aftur til herbergi síns og hengdi sig. Þannig varð kjördótturinn, sem orðið hafði munaðarlaus í hungursneiðinni sem stofnað var til af mönnum, aftur munaðarlaus vegna sviftibils sem líka var af mannavöldum. Fjölskylda mín sem bjó á vettvangi slíkra harmleikja sem 100-földuðust með hverri einustu nóttu sem leið, hún var auðvitað svart sín vegna þeirrar klípu sem ég var nú komin í. Faðir minn var hættur að vinna, hann lifði nú á eftirlaunum sem þeir sem unnið höfðu ákveðið árabíl áttur rétt á. En hann stóð ennþá í vinsamlegu sambandi við fyrrverandi verkstæðisfélaga sína og honum var því kunnugt um hvernig ógnarstjórn Stalins hjó daglega skörðu í starfslið verksmiðunar bæði í hóp stjórnenda og flokk óbreyttra iðnaðarmanna. Hann vissi að það eitt að verða fyrir ákæru jafngilti í 99 tilfellum af 100 sönnun um sök. Samt sem áður heldum við í örvæntingu okkar dauðahaldi í það hálmstrá vonarinnar að ég nyti þeirrar gæfu að verða þessi eini af hundraði, undantekningin sem kæmist undan. Framan af nóttu svaf ég óvært og ömurlegir draumar sóttu að mér. Ég vaknaði af martröð og sá þá að ljós logaði í herbergi móður minnar. Ég læddist þangað til að athuga hvort nokkuð væri að. Ég sá móður mín á hnjánum fyrir framan dýrlingsmyndina. Hún hallaði höfðinu aftur á bak og baðst fyrir með lokuð augun. Þó að tár rinnir niður kinnar hennar, þá var andlit hennar rólegt og ljómaði af innri birtu. Ég heyrði hana hvísla nafnið mitt og sofnaði síðan værum svefni í fyrsta sinni í marga mánuði. Morguninn átti ég langt samtal við föður minn blessaðan. Reiðin sauði niður í honum. Ef ég hef gert eitthvað rangt, hvers vegna handtaka þeir mig þá ekki, endur tók hann hvað eftir annað, hvers vegna láta þeir það bitna á síni mínum ef þeir hafi hvað á móti mér, ber sonur ábyrða á föður sínum. Þetta er heimska og skepnuskapur. Þegar ég barðist í götuvirkjunum gegn keisarastjórninni og lögreglan handtók mig, þá var það ég einn sem var látin gjalda þess. Lögreglu keisarans datt ekki einu sinni í hug að pynta föður minn, bræður mín eða fjölskyldu. En nú eru feður, sínir, eiginkonur, öll látin bera ábyrð hvert á öðru. Þetta er ósæmilegt. Þér er óhætt að trúa því, svona sæll, þegar ég segi að leynilögregla keisarans var góðgerðastofnun með að við NKVFD. Þessi reiði dugar ekki, pappi minn, sagði ég. Það sem við verðum að gera er að afla sannana fyrir því að þú hafir ekki verið mennsjivíki. Eins og þessi glæpur að hafi verið mennsjivíki, sagði hann, sumir af tröstustu byltingarmönnunum voru mennsjivíkar. En daginn fór faðir minn til ýmissa þekktara kommunista í borginni sem voru aldur við hann og mundu eftir byltingarstarfsemi hans. Þeir gáfu allir yfirlýsingar sem staðfestar voru opinberlega og í þeim var tekið fram allt sem þeir vissu Kravchenko eldri og því var líst yfir að hann hefði ekki verið í neinum stjórnmálaflokki. Á eftir fór ég með honum til ekkju dr. Karavajevs. Hún var há, mögur, gráhærð, gáfuleg gömul kona. Maður hennar hafði verið fulltrúi á þjóðþinginu fyrir byltinguna og samið frumvarpið bætta búskaparhætti. Hann var svo myrtur á heimili sínu af leynilegum erindrekum keisara lögreglunar. Ekkjan lifði á eftirlaunum frá ráðstjórninni og átti marga af áhrifamestu bolsjevikunum að vinum. Hún hafði þekkt föður minn í meir en 30 ár og tók honum með innilegri gleði. Allir byltingarmenn sem höfðu umgengist hinn fræga eiginmann hennar voru í hennar augum umvafðir sérstökum ljóma skapaðir úr næstum guðdómlegri mold. En hvað er ánægilegt að sjá yfir aftur, rópaði hún, faðmaðan að sér og kistan á báðar kinnarnar. En hvað þetta er ánægilegt og þannig er vittjarítli orðin fullorðin maður, verkfræðingur. Þó gamla ekkjan ætti vini sem máttu sín mikils, þá átti hún heima í veröld sem var að hverfa. Hún virtist einangruð frá veruleikanum. Í fyrstu ætlaði hún bókstaflega ekki að trúa því að við þörnumst sönnunnar fyrir því að faðir minn hefði ekki verið mennsjeviki. Það er bókstaflega hlægilegt, sagði hún. Á þeim dögum þurfti sannarlega kjark til að vera mennsjeviki. Mennsjevikar voru í lífshættu dag hvern. Ég held hreinlega að ég sé verð og gömul til að skilja hvað fólk hugsar nú á tímum. Ég verð að tala þetta við Krúpskaju næst þegar ég fer til Moskvu. En Krúpskaja var ekkja Lenins. En hún settist nú niður og skrifaði langt bréf til borgarnefndar Nikopols. Í bréfi þessu skýrði hún nefndinni frá byltingarstarfsemi föður míns og hreisti hans og bar vitni að hann hefði alltaf verið utan flokka og neitað að gangast undir aga nokkurs flokks, þar á meðal mennsjivika. Og meðan á þessu stóð dvaldist móður mín í margar klukkustundir í skjalasafni flokksins í Dnepropetrovsk. Hún þrápað skjalaverðina um að leita að skýrslum keisaralörglunar um handtökur hans og fangelsistvalir mannsinsins. Auðvitað myndi sjást í þeim að hann hefði ekki verið í neinum sérstökum stjórnmálaflokki. Skjalaverðinir þorði ekki að leita að skjölunum án leifis flokkstjórnarinnar. Ég varð að tala í síma við Fyllín sem svo aftur talaði við flokkstjórnina í Dnepropetrovsk áður en þeir fjallust á að leita að þessum þýðingar miklu skýrslum. Það er þá svo komið að lögregla keisarans á að aðstóða son minn gegn hinnum sósialísku lögreglumannum, sagði faðir minn og gretti sig. Það var sannarlega kaldhæðinni í þeirri hugsun. Tíminn sem ég dvaldist í fæðingarborg minni jók á þá skelfingartilfinningu að lífa í öfgafullri og kvalafullri draumaveröld eða martraðarheimi sem sleppti ekki tökum af mér í mörg ár. Ég kom við í gömlu verksmiðinu minni og sá þá að margir af samstarfsmönnum mínum voru horfnir. Að því hvernig menn forðuðust að svara ótvírætt spurningum mínum um þá, gat ég ráðið með vissu hvað orðið hefði um þá. Framkvæmdastjóri verksmiðunar, Stefán Bírmann, var ekki handtekinn. Þegar lögregluþjónarnir komu til að sækja hann, þá funduðir hann liggjandi í blóði sínu. Hann hafði leikið á NKVFD með því að skera sér á slagæð. Bírmann var ungveri og hafði verið ráðherra í hinni skammæju kommunistastjórn Bela Kunz í Ungverjalandi eftir heimstyrjöldina. Hann var fríður sínum, gáfaður og tryggur og hafði gengt mörgum ábyrðarmiklum stjórnar og iðnaðar embættum í hinu nýja föðurlandi sínu ráðstjórnaríkjunum. Hann átti glæsilega framabraut sem þó, skref fyrir skref, leitu hann til sjálfsmorðs. Fyrir dauðasinn skrifaði Bírmann miðstjórninni bref þar sem hann réðist með hörðum orðum á hrottaskap og siðleysi Stalíns. Það voru skrifaðar þúsundir, jafnvel tugir þúsunda slíkra brefa. Fáein þeirra bárust manna og meðal í laumi og voru handleikinn skjálfandi höndum eins og þau væru sprengiefni sem væri komið að því að springa. En ekkert þessara brefa var þó á almanna vitorði. Meðal þeirra sem lögreglan sótti var Jósef Manajankov. Hann lét mikið til sín taka í ráðstjórn Úkraínu og var elskaður af verkamönnunum vegna viðleitni sinnar til að bæta lífskjör þeirra. Konan hans var auk þess virkur kommunisti. Aðeins nokkrum mánuðum áður höfðu borist til Dnepropetrovsk endurómar af virðingu þeirri og heiðri sem hún hafði notið. Það hafði verið tekin ljósmynd af henni í Kreml þar sem hún stóð við hlið Stalíns. En það dugði ekki, hún var líka handtekinn. Söm voru örlög Stjanovs yfir verkfræðings þó nýbúð væri að sæma hann heiðursmerki fyrir þáttöku í framkvæmd 5 ára áætlunarinnar. Sömu sögu er að segja í öllum öðrum verksmiðjum í borginni. Felenkovski, Kinshalov, Sochan, Pustovojtsev, 100 nafna sem skiptu engum máli fyrir ókunnuga. En þar að ég hafði unnið með þessum mönnum öllum, stunda nám með þeim, setið á flokksfundum með þeim, þá vikkaði og dýfkaði útrýming þeirra tómið í kringum mig. Engin valdamaður í fjármálum iðnaði eða stjórnmálum Dnepropetrovsk sem ég þekkti persónlega hafði sloppið. Auðvitað voru margir þeirra ekki flokksmundnir. Móður mín fylgdi mér að lokum til játbrautarstöðvarinnar þegar ég fór til Kharkiv. Ég vonaði að hún veitti tárum sínum útrás því ég vissi að hún hafði ekki gott af að byrgja þau enni. Gættu þess vitja, sagði hún, að stilla skap þitt. Slakaðu til þegar þú getur slakað til. Þeir eru þó menn, er ekki svo. Þeir hljóta á endanum að geta skilið. Í aðalstöðu Trúbostals í Kharkiv ríkti áberandi ringulreið, raunar skelving. Menn virtust vera dofnir af ótta. Engin vissi með vissu hvort þetta væri síðasti dagur hans á skrifstofunni eða ekki, síðasti dagurinn sem viðkomandi væri frjálsmaður, jafnvel síðasti dagurinn sem viðkomandi væri á lífi. Ýmsir starfsmenn sem höfðu fylst með starfi mínu svo árum skipti reyndu af heilum hug að hjálpa mér, en ekki tókst að finna skjölin sem ég þurfti á að halda. Þeir töluðu símleiðis langa vegu til annarra skrifstofa en allt var árangurslaust. Eitt þeirra hringdi til Moskvu en fekk þá þær fréttir að eini maðurinn sem hefði getað hjálpað mér, Orjóni Kitse ráðherra, hann væri nú orðin of veikur til að geta talað við nokkurn mann. Það var mikið áfall því Orjóni Kitse var ekki aðeins samstarfsmaður minn frá gamalli tíð heldur leit ég á hann sem vin minn. Í örvæntingu minni hringdi ég til Brakhós í Nikopol. Pjotr Petrovich, ég hef ekki haft upp á neinum skjölum, sagði ég. Hinn venjulegi glundróði hefur stórum aukist vegna hreinsunarinnar. Á ég að halda áfram ferðinni og fresta gefinnar í Moskvu? Nei, komið heim undir eins, sagði Brakhó. En hvers vegna, hvað hefur komið fyrir? Ég get ekki talað það í síma. Komið heim eins fljótt og yður er rönt. Það er mjög áriðandi. Þegar næsta morgun var ég komin aftur í verksmiðuna. Viðvörun félaga Brakhós var réttmætt. Ofstækismennirnir, valdafíknu smámennin og persónulegir óvinir mínir höfðu notað sér fjarveru mína út í æsar. Í fyrstu hafði NKVFD hreinsað til í starfsliði mínu og hann tekið Dupashinski, Sjapachinski, Bako verkfræðing og rúman tug annara manna að auki. Verkamennirnir vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Auk þess hafði reytarinn í flokksdeild minni, Jasenjef, auðvitað eftir skipun frá herristöðum, lagt fast að ýmsum verkamönnum að ákæra mig fyrir bara eitthvað. Aðgerðir hans voru í fegrunarskyni nefndar að safna gögnum. Nokkrir menn, gamlir verkamenn í verksmiðinni, komu til mín einn og einn í einu og játuðu með blygðun og hryggð að þeir hefðu undirritað yfirlýsingar gegn mér. Yfirlýsingar sem settar voru saman úr lygum og ágiskunum. Undantekningar laust höfðu þeir gert að vegna hótana að það myndi hafa slæmar afleiðingar fyrir þá að skrifa ekki undir. Auk þess heyrði ég að hinn óþreytandi Loss hefði sendt menn til Dnipropetrovsk til að safna saman hneykslissögum mig og föður minn. Hann lagði sérstaka áherslu á að sýna fram á að náinn vinátta hefði verið með mér og Katz og Beresjófski, Perlín, Richter, Borisov og fleiri námsfélugum mínum frá verkfræðingaskólanum sem nú voru í klóm NKVFD og töldust þar að leiðandi þjóðun nýðingar. Loss rak ofsóknina gegn mér með geysilegum hraða. Hann varð að ljúka Kravchenko-málinu án frekari tafa. Fall mitt átti nefnilega vera sá snægi sem hann gæti hengt á ákærur gegn fjöldamanna sem á einn eða annan hátt höfðu haft samband við mig. Loss og vinir hans óskuðu þess að gera út af við mig tafarlaust. Þeim var það metnaðar mál, auk þess sem það var stjórnmálalega hagkvæmt að klára málið sem fyrst. Að nokkrum dögum liðinum bóðuðu þeir flokksnefnd verksmiðunar á sérstakan fund fyrir luktum dýrum til að taka mál mitt til nánari athugunar. Mér fannst ég vera eins og dýr sem umkringt gjammandi hundum. Ringurinn varð þrengri og þrengri og gjammið verðist nær og nær. Þessi fundur var líka haldin í leikhússal verksmiðunar. Svo hugmyndar leiksýning, sýning á leikriti með síðalærdómum ráðstjórnarinnar, væri í þann vegin að hefjast fekk byrundir báðavængi við það að embættismennirnir voru látnir sitja í röðum á leiksviðinu undir rauðum fánum og myndum af flokksforingjunum og að kveikt var á lömpum framan á leiksviðinu. Andrúmsloftið var napurt. Þrátt fyrir allar ákvarðanir mínar að koma rólega og virðulega fram, þá var hrollur í mér. Já, ég skalf frá hverilli til ilja. Menn sem skriðið höfðu fyrir mér fyrir nokkrum vikum létu nú sem þeir sæju mig ekki. Ég hilsaði engum, svo kom ótta við að kveðju minni yrði ekki tekið og settist í örvendingu einstæðingsins aftast í salnum. Aðeins tveir af kunningjum mínum árættu að koma til mín. Það voru Sílinín og Gúskin, báðir almennir verkamenn og báðir rosknir. Aldur þeirra hafði sýnilega verndað á gegn ofmikilli þjálfun í því sem kallað var Bolsjevika festu. Óttist ekki í félagi Kravtsjenko, sagði Gúskin og tók fast í höndin á mér. Ef þið er tapið málinu hér, þá mun borgarnefndin veitiður uppreist næru eða umdæmisnefndin, svo framanlega sem hvað, spurði ég, þótt mér væri svarið ljóst. Svo framanlega sem ekki verður búið að handtakiður áður en málið kemur til þeirra. Og það var vissulega ljóst að ef ég yrði handtekinn, þá myndi ég aldrei sleppa.